Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Lūka. Tajās dienās Jēzus gāja uz pilsētu vārdā Naini, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznes mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja, neraudi. Un piegājis, viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās. Un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdus un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami. Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies. Un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Šī slava par viņu izpaudās pa visu Jūdeju un pa visu apkārtni. Ir svētā evaņģēlī vārdi. Dievs svētais gars, patiesības gars un dzīvības devēji, kas visur esi un visu piepildi. Mēs tev lūdzam, nāc un atdzīvini mūsu dvēseles, lai viņas var tevi teikt un godāt. Āmen. Šis ir viens no trim evaņģēlijos aprakstītajiem augšām celšanas vai atdzīvināšanas notikumiem. Un jāsaka, ka tas ir diezgan neparasti. Arī šodien diezgan bieži tiek cilvēki atdzīvināti, proti viņi uz brīdi piedzīvo nāvi, tiek atgriezti dzīvē. Šie trīs gadījumi ir sinagogas priekšnieka Jaira meitiņa, tad ir šīs pilsētas Naines atraitnes dēls, un trešais ir Lācara uzmodināšana, jeb atdzīvināšana. Un tas pirmais, pirms tam pievērsties, būtu jājautā, kāpēc Jēzus to dara? Vai viņš kādā veidā gribēja paildzināt dažu cilvēku mūžu? Vai, un ja viņš iežēlojās par šo atraitni, tad kādēļ viņš neiežēlojās par citām? Un vai arī viņa žēlastība vai līdzcietība ir tik ierobežota, ka tad, kad šai atraitnei vajadzēja zaudēt otrreiz šo dēlu, vai arī zaudēt viņu tādā veidā, ka viņa pati aiziet mūžībā, tad viņš vairs tur nebija klāt. Un arī kāpēc tieši šie cilvēki? Un kāpēc Jēzus kaut kādā veidā neuztic savai baznīcai kā citas lietas reanimēt cilvēkus un atdzīvināt viņus regulāri? Un baznīcas tēvi, tāda agrīnās liecības, pamatā visi saka, ka norāda uz to, ka šie trīs gadījumi ir ar savu nozīmi un ka to Jēzus norāda uz augšām celšanās spēku. Proti, tie ir pravietojumi par to, ka viņš uzvarēs nāvi un dāvās, atdarīs vārtus, debesu valstības vārtus visiem saviem sekotājiem. Viņš dāvās mūžīgo dzīvību. Taču tā ir tikai zīme šai mūžīgai dzīvībai, jo kā arī norāda, kā arī tas tiek norādīts, tad šajos trijos gadījumos te neiet runa par mūžīgo dzīvību, jo tā nav nepārtraukta tāda atdzīvināšana, reanimācija, bet gan cilvēka atjaunošana, pilnveidošana. Tā ir dzīve svētajā garā. Un ja mēs ieskatāmies, tad kāpēc tieši, kādēļ, ja mēs mēģinātu atbildēt, kāpēc tieši šie trīs cilvēki, tad mums parādās dažas tādas interesantas paralēles, ka pirmajā stāstā, teiksim, par Jāira meitiņu, iet runa par bērnu, šajā evaņģēlija notikumā iet runa par jaunekli, un trešajā iet runa par cilvēku pilnbriedā vai pat vecumā. Pirmais ir, nu pat kā šis bērniņš ir uz slimības gultas, tas ir nu pat kā aizgājis. Un otrā gadījumā tās ir jau bēres, kur cilvēku nes apglabāt. Un trešajā gadījumā šis Lācars ir gulējis kapā vairākas dienas. Un šīs te paralēles norāda uz, tācīm redzot, pestītājs ir izvēlējies dažādu cilvēku dzīves posmus, arī dažādas dzīves situācijas. Tas, protams, kad mums ir saprotams, ka šiem cilvēkiem, tuviniekiem, tas ir bijis ļoti liels prieks un pārdzīvojums atgūt savus mirušos, bet un tas ir, to būtu svarīgi arī pamanīt, ka evaņģēlisti parasti saka, ka viņš atdeva un viņš atgriež šos cilvēkus viņa tuviniekiem. Un tai arī nav nekas aplams, jo tā ir viena no tādas mūžīgās dzīvības cerības, ka atgūt zaudētos cilvēkus. Kādēļ tad ir šie trīs izredzētie? Un izskatās, ka kā nejaušība tas varētu šķist tikai tiem, kas tur stāvēja un redzēja, ka Jēzus iet garām un viņš pieiet. Un izskatās, ka šeit nekādas nejaušības nav. Proti, cilvēka veselums, tajā, kur mēs nojaušam par gara dzīvi, tā ir mūsu dvēsele. Viņi iziet dažādus posmus un bieži vien mainoties, pielāgojoties arī iet bojā kā daļa no šīs dvēseles pasaules. Un proti tas ir bērns, tad, kad kļūst par jaunekli, tā ir priedumā, kur atkal cilvēks zaudē kaut ko no savas iekšējas pasaules. Un visbeidzot arī vecumdienas, jeb briedums, kad sākas novecošana. Un var jau būt, ka tā varētu teikt, ka tā tāda psiholoģija, bet Jēzus bieži stāda šo bērnu, viņš stāda bērnus kā paraugu. Un kas šajā dvēselē, kas ir bērna briedumā, tās svaigums, tās spriganums, dzīvība un vientiesība ir kaut kas tajā, kur ir apslēpta Dieva dāvana, kur ir apslēpta tas Dieva dotais cilvēka raksturs. Un mēs varam atcerēties, kā tas bija mūsu dzīvē, vai arī skatīties uz jauniešiem šobrīd, vai kāds pat uz saviem bērniem, kad šis te pārējais posms var būt sāpīgs. Būt sāpīgs tādēļ, kad aiziet bojā daudzi, teiksim, sapņi, daudzas tādas nebēdnības, kur trūkst, kur tāda bezrūpīgas pasaules, tāda dzīve tas ir jāatstāj. Pat arī, kur jāuzņemās atbildība, un tad jaunieša aiziešana, kur viņš aiziet pilnbrieda gados, kur atkal nāks atteikties no kaut kādiem sapņiem, no projektiem, no tiem, kas ir šajā enerģijas un mācību, tādu apgūšanas laikā, kur nākas iepazīties ar laika telpas un iespēju ierobežotību. Un visbeidzot novecošanas šis periods, kur jāatstāt, kur pamazām nāks atstāt aktivitātes, tādēļ, ka mainās sabiedrība un savas fiziskas ierobežotības dēļ. Un tās varbūt arī ir tādas psiholoģiskas iezīmes, bet tik vienā tajā ir redzama nāves ēna. Katru reizi mums atgādina, ka šī dzīve beigsies. Un es esmu runājis ar vairākiem cilvēkiem, kas ir teikuši, kad bērnībā, kad viņi saprata, ka šī dzīve beigsies, pazuda kaut kas no dzīves prieka, un nekad vairs šis prieks nebija tāds kā agrāk. Šī nābes klātnība, ko cilvēks pamana savā dzīvē. Tā nav kāda ārējs notikums, kur mēs zinām par to, ka citi aiziet, vai mēs jūtam līdz kādam zaudējumā, vai pat bet tur, kur mēs iekšēji pamanām, šī dzīve aiziet, un ka mēs nojaušam arī tās beigas. Tad lūk, kāpēc Jēzus pirms savas nāves un augšām celšanās arī ir šajā namā pie pilsētas vārtiem un kapsētā, lai būtu klāt un parādīta cilvēkam. Arī šo nojausmu, kas ir mūžīga dzīvība. Ka nav, ka tajā nav vecuma ierobežojuma, ka tajā nav arī cilvēka kāda izmisuma vai laika ierobežojuma. Mēs saprotam, ka varēja ka var atdzīvināt bērnu, kas ir nu pat kā nomiris, vai kad jauneklis, kur jau nes bērēt, mēs varam, ir bijuši gadījumi, kur cilvēki ir vairākas dienas uzskatīti par mirušiem, un tādā, un atmodušies. Bet, lūk, arī tas, kur cilvēks ir apglabāts, kur viņš jau ir nolikts mūžīgai dusai, nav šķērslis Dieva darbībai. Un ja mēs tagad gribētu pielāgot šo vēsti sev kādai praktiskai ievirzei, tad būtu vērts pievērsties savai dvēselē. Atcerēties to, kas es esmu, kas bija manas bērnības, teiksim, prieks, kas bija manas bērnības, tāda enerģija, kas bija manas bērnības sapņi, un arī atcerēties pirmos nobrāstos ceļus, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, kā tas viss gāja. Kur ir tas jauneklis, uz kuru māte vai abi vecāki skatījās ar cerību, vai jauniete, kas bija manas ieceres, kas bija mani mērķi, kas bija manas pūles. Un kur tas ir izdevies, kur es esmu dabūjis to patiesībā nest un apglabāt, kur nekad tas vairs nepiepildīsies, tas ir pagājis, nav īstenojams vairs. Un visbeidzot arī, kur es eju, un šis mans ķermenis kļūst aizvien vārgāks un parādās sāpes, manas kustības kļūst ierobežotas, ir jāsāk pierast skatīties vai pat ēst ar palīgi ierīcēm, kur mans ķermenis pamazām sabrūk. Un tās, protams, ir drūmas pārdomas. Bet nevajag tajā fantazēt, nevajag izdomāt kādus tēlus, kas mūs vestu kādā melanholiskā noskaņojumā. Ir vērts pievērsties pat dzīves patiesībā. Tiešām lietas, kuras ir zaudētas, kuras ir aizgājušas. Un arī par tām sērot. Pievērsties tad ar lūkšanu pestītājam, kas tikai blakus dzīvē šķiet ir gājis nejauši garām. Tavā dzīvē viņš ir tas, kas saka, es esmu ikdienas pie tevis līdz pasaules galam. Pievērsties un šo lūkšanu, kas ir patiesa, kurā nav liekulības, kurā var būt patiesa sāpes un patiesa prieki. Lai mēs arī varam pieredzēt viņa augšām celšanās spēku. Jo mūžīgā dzīvība nav kaut kas atliekams uz nākotni, kas kādreiz nejauši kaut kā notiks. Šī mūžīgā dzīvība ir sākusies mūsu kristības brīdī un ved mūs tuvāk, aizvien tuvāk mūsu Dievam, un pestītājiem. Āmen.